Πού αλλού, μα στο εστιατόριο Φετουρί.
Θα μας βρείτε στην παραλία Φετουρί στις αγκαθοπές της Ήρου.
Επιλέξτε φρέσκο ψάρι, θαλασσινά και δροσερές σαλάτες από το ανανεωμένο μας μενού γεμάτο από γεύσεις Ελλάδας.
Παραμείνετε στην παραλία και απολαύστε καφέ, κοκτέιλ και κρύα πιάτα στην ξαπλώστρα σας.
Ο χώρος μας είναι ιδανικός για τραπέζι γάμου ή βάφτισης και εμείς έτοιμοι να σας φιλοξενήσουμε.
Εστιατόριο Φετουρί. Αγκαθοπές Ήρου. Τηλέφωνο 2281042100.
Dance Fest Ακροποδητή 2018. Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου στη Σύρο 7 με 21 Ιουλίου. Δύο εβδομάδες γεμάτες από εργαστήρια, παραστάσεις, βραδιές γνωριμίας, ανοιχτές παρουσιάσεις, διαλέξεις, ανοιχτούς αυτοσχεδιασμούς. Dance Fest Ακροποδητή 2018. Υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.
Έμπνευση 107 FM.
Οι ειδήσεις σε τίτλους από τον Έμπνευση 107 FM.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς είπε ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ήταν βαθιά αντιευρωπαϊκή επιλογή και ότι εκείνοι που εξακολουθούν να θέλουν το ταμείο εδώ είναι κάποιοι που νομίζουν ότι μόνον εν μέσω κρίσης οικονομικής και κοινωνικής μπορούν να επιβάλλουν την ατζέντα τους. Πολύ νεκρό δυστύχημα με 6 νεκρούς μετανάστες, εκ των οποίων 3 παιδιά και 10 τραυματίες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Νέας Καρβάλης, μετά την έξοδο του τελευταίου τούνελ, λίγα χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο εξόδου για Καβαλά. Ο Σλοβάκος Ευρωβουλευτής Έντουαρντ Κούκαν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης των Σκοπίων αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μπουγιά Ροσμάνι, ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει πει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι δεν θα είναι εντελώς αρνητικός σε ό,τι αφορά την επίλυση του θέματος της ονομασίας, θέση αντίθετη με αυτή που εμφανίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εσωτερικό της Ελλάδας. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ρεύματος.
Έπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Καλεσμένος της εκπομπής συναντήσεις στον Έπνευση 107 FM είναι ο διεθνής Έλληνας γλύπτης Κώστας Βαρότσος. Ο Κώστας Βαρότσος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης και στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής της Πεσκάρα. Την περίοδο 1990-91 σπούδασε στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και την Ιταλία, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 50 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Biennale του Σάο Πάολο και της Βενετίας. Διδάσκει εικαστικές τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το 2004 τιμήθηκε με τον τίτλο του Καβαγέρε από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ενώ πρόσφατα τιμήθηκε για το καλλιτεχνικό του έργο και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Κώστας Βαρότσος έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τον Δρομέα. Ωστόσο, έργα του έχουν τοποθετηθεί σε πολλές πόλεις της χώρας αλλά και στο εξωτερικό και γι' αυτό μιλάμε για έναν διεθνή γλύπτη που έργα του κοσμούν την Αμερική, την Ιταλία, την Ελβετία, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Πέρυσι διοργανώθηκε στην Πινακοθήκη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης έκθεσή του με θέμα διαστρωματώσεις, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης με δωρεά του Ιδρύματος του Αντώνη Κομνηνού το έργο του «Ορίζοντες», τα εγγένεια του οποίου πραγματοποιούνται σε λίγη ώρα με την παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη στη Σύρο. Παράλληλα, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, ο Κώστας Βαρότσος πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα γλυπτική του πρόταση από τις 20 Ιουνίου μέχρι τις 21 Οκτωβρίου του 2018. Κύριε Βαρότσο, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή συναντήσεις στο σταθμό του Έμπνευση που εκπέμπει στις Κυκλάδες.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στις Κυκλάδες.
Κύριε Βαρότσο, γνωρίζουμε ότι είστε ένας καλλιτέχνης που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, πράγμα που θα λέγαμε ότι αποτυπώνεται και στα έργα σας διαχρονικά. Από τον ιστορικό και λαϊκό ήρωα Δρομέα μέχρι τους ορίζοντες που έχετε εγκαταστήσει εδώ στο λιμάνι της Ήρου. Ένα γλυπτό που υιοθετήθηκε με αγάπη, θα λέγαμε, από τους κατοίκους του νησιού και σήμερα στις 8 η ώρα έχουμε τα εγγένειά του.
Η κίνηση είναι κάτι που δεν είναι μόνο δικό μου. Η κίνηση είναι συνώνυμο της ύπαρξης, όχι μόνο δικιάς μου αλλά και του σύμπαντος. Όλα κινούνται, όλα ρέουν. Ουέ και λίμωνο όταν σταματήσει αυτή η κίνηση. Βέβαια εγώ το παράκανα λίγο με την κίνηση, γιατί ταξιδεύω πολύ και μ' αρέσει αυτή η αντιστοιχία των χώρων, του να βρίσκεσαι σε ένα χώρο και να πρέπει να πας πάντα κάπου αλλού. Στην αρχή νόμιζα ότι μπορώ να γλιτώσω από τα προβλήματα που μου δημιουργούσαν οι διάφοροι χώροι, αλλά τελικά έφερνα τα προβλήματα μαζί μου και δεν άλλαζε τίποτα.
Δηλαδή η πόλη σας ακολουθεί, θέλετε να πείτε.
Ο εαυτός μου με ακολουθεί. Ο εαυτός μου με ακολουθεί. Ξέρετε, ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα κάρμα που τον ακολουθεί. Το δικό μου το κάρμα είναι να είμαι σε μια συνεχόμενη κίνηση, σε μια συνεχή κίνηση, να πηγαίνω, να ζω συγχρόνως σε πολλά μέρη. Mm-hmm. Εγώ ζω σε πολλά μέρη συγχρόνως. Όπου όταν φτάνω σε ένα μέρος, μου λένε πότε ήρθες. Και η επόμενη ερώτηση που μου κάνουν πάντα είναι πότε φεύγεις.
Και στη Σύρο πότε ήρθατε δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα. Στην κυριολεξία.
Ήρθα σήμερα το πρωί.
Πολύ ωραία. Και πότε θα φύγετε?
Μπράβο. Πιστεύω την Κυριακή.
Η Σύρος, τι κομμάτι σας εμπνέει ανάμεσα σε όλη αυτή την κίνηση που λέγατε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που σας γεννά κάθε τόπος? Φαντάζομαι σας γεννά κάτι.
Όταν πας σε χώρους, ποτέ δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Όταν πας σε ένα μέρος καινούριο για σένα και ειδικά να κάνεις μια δουλειά, ποτέ δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Πάντα όμως όταν πάω σε ένα καινούριο μέρος είμαι ανοιχτός. Φαντασιώνομαι από πριν ότι εκεί θα συναντήσω κάποιον να με σώσει. Mm-hmm. Ή θα συναντήσω το θαύμα. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει πάντα. Στη Σύρο βέβαια είχα μια καταπληκτική έκπληξη, ας πούμε. Η έκπληξη της Σύρο δεν ήταν οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν, οι υπεύθυνοι του χώρου που κάναμε την έκθεση ή άλλα στοιχεία τα οποία είναι τουριστικού τύπου. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ο κόσμος της Σύρο. Πόσο ιδιαίτερη πολιτισμένη ατμόσφαιρα μεταδίδει ο ίδιος ο κόσμος της Σύρο. Λένε ότι είναι αρχοντικό νησί πολλοί άνθρωποι για τη Σύρο λόγω των κτηρίων του. Η αλήθεια, εγώ θα έλεγα ότι είναι αρχοντικό νησί λόγω των κατοίκων του. Ξέρετε, όταν βάζεις ένα δημόσιο έργο, όταν κάνεις τη δουλειά που κάνω εγώ, έρχεσαι αντιμέτωπος με τον κόσμο, περιμένεις την αντίδραση του κόσμου σε αυτά που προσφέρεις. Είναι μια προσφορά που κάνεις και περιμένεις την αντίδραση. Η αντίδραση που είχα στη Σύρο και η αγκαλιά που είχα από τους κατοίκους στη Σύρο πραγματικά δεν την περίμενα. Ξέρετε, όταν τοποθετώ έργα σε δημόσιο χώρο, πάντα υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από μένα πώς θα το δεχτεί ο κόσμος, ο οποίος πολλές φορές αντιδράει βία όταν του παραβιάζεις την επέκταση του σαλονιού του, γιατί ο δημόσιος χώρος είναι η επέκταση του ίδιου του σαλονιού του, του ίδιου του σπιτιού του, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε όταν πας εσύ και του τοποθετείς ένα έργο μέσα στο σπίτι, ουσιαστικά, καταρχήν πρέπει να σεβαστείς το σπίτι. Και εγώ προσπαθώ πάντα να το κάνω αυτό, αλλά έχω πάντα μια αγωνία εάν επικοινώνησα, εάν κατάλαβαν την αγάπη, με την αγάπη που δίνω, αυτό που δίνω. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Mm-hmm. Είχα μεγάλες διαμάχες, είχα μεγάλες εμπλοκές σε πολλά έργα μου. Ακόμα και το διάσημο έργο Δρομέας που έχω κάνει, είχαν γίνει πολύ μεγάλες φασαρίες, ειδικά από το σύστημα της τέχνης. Ακόμα και στην Αίγινα που ήμουνα, χωριστήκανε πολιτικά οι υπεύθυνοι του Δήμου και μετά δημιουργήθηκε μια μεγάλη διαμάχη για μια τοποθέτηση ενός έργου. Πάντα η τοποθέτηση ενός έργου στο δημόσιο χώρο μοιάζει σαν να ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή μπαίνει στο δημόσιο χώρο και λες, παιδιά, συγγνώμη να περάσω κι εγώ λίγο. Είναι μια τέτοια αίσθηση. Είναι πάντα υποκρίση αυστηρή το έργο τέχνης μέσα στο δημόσιο χώρο.
Εσείς όμως είστε, θα έλεγα, ένας δεινός χορευτής, κύριε Βαρότσο.
Ένας δεινός
χορευτής. Και το λέω αυτό γιατί μπορείτε να εναλλάσσετε αυτή την κίνηση που λέγαμε προηγουμένως με μια ταυτότητα χορευτή, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζει τα βήματά του ή, αν θέλετε, και την μελωδία που φέρει ο ίδιος ανάλογα με τον τόπο. Που αυτό δείχνει ότι εκτός από γλύπτης είστε και ένας άνθρωπος που εισπράτεται την ενέργεια του χώρου, την σχέση σας με το χώρο. Δηλαδή είστε διαμορφωτής αλλά και συνδιαμορφωτής ενός χώρου ανάλογα με τα μηνύματα που παίρνετε.
Είναι ωραία η παρατήρηση που κάνατε, πολύ ωραία η παρατήρηση. Θα συμπλήρωνα περισσότερο ότι μοιάζω με εκείνον τον αγρότη ο οποίος πρέπει να κλαδέψει ένα δέντρο και η εξέλιξη του δέντρου εξαρτάται από τους ανέμους της περιοχής και από τον τρόπο που το κλαδεύεις. Η φόρμα του βγαίνει μέσα από ένα συνδυασμό αρμονικό μεταξύ του κλαδέματος και των ανέμων της περιοχής. Mm. Θα το σύγκρινα επίσης με έναν καραβοκύρι που έχει το σκάφος του και εκμεταλλεύεται τον αέρα για να μπορέσει να οδηγήσει ένα εστιοπλοϊκό. Αυτό που ψάχνω πάντα εγώ είναι το συντονισμό και την αρμονία. Προσπαθώ να το κάνω και στη ζωή μου, δεν το καταφέρνω βέβαια πάρα πολύ καλά πάντα. Είναι πολύ δύσκολο. Όπως είναι και πολύ δύσκολο να σήμερα σε μια αποσταθεροποιητική στιγμή που ζούμε να μπορέσει κανείς να έχει μια ισορροπιστική ματιά, να μπορέσει να ισορροπήσει τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία σήμερα, νομίζω, και μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουν να ισορροπήσουν τα πράγματα.
Έχετε δίκιο.
Έχει αποσταθεροποιηθεί η καθημερινότητά μας, οι αξίες, τα δεδομένα. Στην τέχνη και στην κυπτική το καταφέρνω, έχετε δίκιο, σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Γιατί εξαρτάται από μένα και από το έργο. Και βέβαια για τον κόσμο που αντιμετωπίζω. Αλλά σε κοινωνικό επίπεδο βλέπω μια μεγάλη αποσταθεροποίηση αυτή τη στιγμή. Άρα ένα μήνυμα ισορροπίας και ένα μήνυμα όσμωσης και ισορροπίας χωροχρονικής είναι απαραίτητο σήμερα, νομίζω. Ναι.
Πώς κάνετε εσείς ένα έργο, ακόμα και αυτό που είπατε τώρα, πώς σκέφτεστε άραγε, όντας σε μια απόσταση από τα πράγματα?
Δεν μπορείς να είσαι σε απόσταση από τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο. Διότι όταν είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει μια κριτική ματιά στην πραγματικότητα και βλέπει σε βάθος την κοινωνία ή αφήνει τον εαυτό του να τον επηρεάσει η κοινωνία, δεν μπορείς να είσαι, να ξεκοπείς. Σίγουρα υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν γίνεται να μην την έχεις. Όμως, τη στιγμή της εγχείρησης, ένας χειρούργος δεν μπορεί να είναι να έχει αυτή την φόρτιση. Mm-hmm. Πρέπει να βρει τεχνικές ή τρόπους προσωπικούς για να μπορέσει να παίρνει αυτή την κατάλληλη απόσταση, για να μπορέσει να κόψει την κοιλιά ενός παιδιού και να μπορέσει να διορθώσει ένα όργανο. Αυτό είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Τώρα πια που είμαι και λίγο όριμος, τα καταφέρνω καλύτερα. Παλιότερα έτρεμαν τα πόδια μου όταν το έκανα.
Και μια και μιλάμε για την κίνηση και για τα χειρουργεία που λέγατε, πείτε μας σήμερα Πού σας βρίσκουμε εν κοινής, δηλαδή τι ετοιμάζετε και πού πατάτε? Γιατί και το πάτημα ακόμα έχει μια ιδιαιτερότητα για τη συνέχεια. Δηλαδή εσείς και στο δρομέα έχετε ένα πάτημα πριν το βήμα.
Ναι.
Πού είστε σήμερα?
Αν δεν πατήσεις γερά, δεν μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς να πας μπρος.
Σε ποια κίνηση σας βρίσκουμε?
Αυτό το στοιχείο ήταν ένα βασικό στοιχείο της εξέλιξης της δικιάς μου. Προσπαθούσα να βρω σημεία να πατήσω, γιατί το άλμα εξαρτάται από το πόσο καλά πατάς. Βρήκα τις ρίζες μου, συνειδητοποίησα τελικά που ανήκω. Και αυτό το έκανα πολύ νωρίς. Συμφιλιώθηκα με αυτό. Εγώ ανήκω εδώ, σε αυτά τα χώματα εδώ γύρω-γύρω.
Και σε αυτή τη θάλασσα.
Και σε αυτή τη θάλασσα βέβαια. Και βέβαια κατάλαβα ότι πρέπει εδώ να γυρνάω και να κλείνω τον κύκλο πάντα. Για να αποκτήσουν ένα νόημα αυτά που κάνω. Αλλιώς το βήμα γίνεται μετέωρο, αδύναμο, έτσι, προς το μέλλον. Και εκεί το έχω καταφέρει. Αυτή την περίοδο βλέπω μια μεγάλη αποσταθεροποίηση, η οποία βέβαια δεν είναι πάντα αρνητική. Δηλαδή οι μεγάλες στιγμές της αποσταθεροποίησης, που αν το δει κανείς ιστορικά, πάντα γεννήσανε κάποιες καταστάσεις. Ελπίζω πραγματικά, με αγωνία το ελπίζω, και περιμένω κάποιους νέους να βγούνε και να υψώσουν τη φωνή τους και να πούνε τα πράγματα από τώρα και στο εξής θα είναι έτσι, και να πούνε καινούριες ιδέες και να δώσουν νέα στοιχεία ηθικής και δύναμης, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα της νέας εποχής που μπαίνει, έτσι. Γιατί εδώ μπαίνει μια πολύ σημαντική διαφορετική προσέγγιση της πραγματικότητας, όπου νιώθουμε πάντα σε αυτές τις στιγμές, η ανθρωπότητα ένιωθε σε αυτές τις στιγμές, ότι δεν είχε ποτέ τα εργαλεία να τις αντιμετωπίσει. Τα εργαλεία τα βρίσκει σιγά σιγά.
Εσείς, συνδυάζοντας και το θέμα του ελληνικού πολιτισμού που λέγατε και εσείς προηγουμένως, είστε ένας υπτάμενος γλύπτης υπό αυτά τα συνθήκες που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή υπερίπταστε στον κόσμο, κάτι το οποίο κάνει και ο πολιτισμός της Ελλάδας. Δηλαδή μιλάμε για μια μετέωρη Ελλάδα πολιτιστικά, η οποία υπερίπταται πάνω, ο πολιτισμός της δηλαδή, πάνω από όλο τον κόσμο. Εσείς έτσι το αισθάνεστε όταν πηγαίνετε σε κάποια άλλη χώρα για να εγκαταστήσετε ένα από τα πολύ μεγάλα έργα που εγκαθιστάτε, η αλήθεια, εννοώ σαν εγκατάσταση, αλλά και συμβολικά μεγάλα. Επομένως, ποια είναι η συγγένειά σας με τη μετέωρη Ελλάδα, κατά την άποψή σας?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει, από αυτή την άποψη τουλάχιστον, μία έννοια μετέωρη της Ελλάδας. Δεν το λέω εγώ, αλλά είναι γεγονός, είναι ένα γεγονός, ότι όλος ο δυτικός πολιτισμός βασίστηκε πάνω στην ελληνική αρχαία γραμματεία και στο ρωμαϊκό δίκαιο, θα συμπλήρωνα. Έτσι. Αυτό το δίπολο όρισε και προσδιορίσε αυτό που βλέπουμε ως δυτικό πολιτισμό. Οπότε σε οποιαδήποτε χώρα από αυτές του δυτικού πολιτισμού βρεθείς, και όχι μόνο, βλέπεις οι ρίζες αυτού του πολιτισμού είναι ελληνικές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι λιγότερο Έλληνας ένας Ιταλός από εμάς. Δεν νομίζω ότι ένας Γάλλος είναι λιγότερο Έλληνας.
Αυτό ακριβώς
είναι εκ των πραγμάτων Έλληνες. Άρα υπάρχει μια τρομακτική ρίζα σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που το μαγικό αυτού του μαγικού πράγματος που κατάφερε εκείνος ο μικρός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε, έτσι. Αυτό εκ των πραγμάτων τον κάθε Έλληνα, εάν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό, έτσι, γιατί πρέπει να έχει συνείδηση αυτού του πράγματος ο εκάστοτε Έλληνας, τον κάνει μόνο γι' αυτό διεθνή. Δηλαδή του έχει ένα λεξιλόγιο συνεννόησης με όλο τον δυτικό πολιτισμό.
Ναι. Και
έχουμε ένα πρόβλημα με τη συγχρονικότητα, όχι με την με την ύπαρξη και το σταθερό έδαφος. Το πρόβλημα το δικό μας είναι άλλο.
Mm-hmm.
Είναι η κριτική προσέγγιση της πραγματικότητας. Δυστυχώς δεν την έχουμε, ας πούμε.
Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σας? Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν είμαστε σύγχρονοι με ό,τι εξελίσσεται παγκόσμια, αν εννοείται αυτό, ή δεν κατάλαβα καλά?
Κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πολλοί.
Mm-hmm.
Ένας βασικός λόγος είναι η αδυναμία εξελικτικότητας που έχει η ελληνική κοινωνία. Αυτή προέρχεται από τη μεταβυζαντινή περίοδο, όχι την πρωτοβυζαντινή, αλλά τη μεταβυζαντινή περίοδο.
Mm-hmm.
Στη μεταβυζαντινή περίοδο η έννοια της μη εξελικτικότητας όρισε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ξεκινάει από εμάς, Σερβία, Ρωσία.
Mm-hmm.
Επηρέασε δηλαδή αυτά τα κράτη και γι' αυτό είναι ένας βασικός λόγος που κάθε εξελικτική διάσταση στον τόπο μας είναι προβληματική. Είναι εξαιρετικά δύσκολη, μέσα από τραγωδίες και δυσκολίες.
Ναι, σωστά, σωστά.
Ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι, που είναι και λίγο απόρρια του πρώτου, είναι ότι η αδυναμία κριτικής προσέγγισης στην πραγματικότητα. Διότι επειδή δεν έχουμε περάσει αναγέννηση, δεν έχουμε την ικανότητα, αν θέλετε, την ταχύτητα που έχουν άλλα κράτη, να αντιληφθούμε τον πραγματικό χρόνο. Να έχουμε μια δηλαδή κριτική σκέψη απέναντι στον πραγματικό χρόνο. Αυτά τα δύο στοιχεία μας δημιουργούν πάντα, είναι σαν άγκυρα δηλαδή, αντί να προσπαθήσουμε αυτή την ιδιαιτερότητα να την αναλύσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτή και να την κάνουμε συνείδηση, έτσι ώστε ενδεχομένως στις κρίσιμες στιγμές της δύσης να μπορέσουμε να δώσουμε και απαντήσεις στα προβλήματά της, μένουμε αγκυρωμένοι και πολέμοι μιας αναλυτικής σκέψης, η οποία τελικά μας βγαίνει σε κακό πάντα.
Μας εγκλωβίζει ίσως.
Μας εγκλωβίζει και μας βγαίνει και σε κακό. Είναι μαύρες στιγμές της δικιάς μας ιστορίας αυτές.
Τώρα όμως που το λέτε, εγώ θυμάμαι ότι πέρσι στις διαστρωματώσεις είχατε ένα έργο το οποίο εκτελέσατε στην κυριολεξία εν είδη performance, που ήταν το ότι σπάσατε τις σημαίες της Ευρώπης. Επομένως, αυτές οι σπασμένες σημαίες, έργο το οποίο είχατε επαναλάβει και στο Κάζελ στην ντοκιμέντα, έτσι. Τι συμβολίζει για σας αυτό το έργο, για ποια Ευρώπη και για ποια θραύσματα μιλάμε? Και τώρα που λέω τη λέξη θραύσματα, κύριε Βαρότσο, μου έρχεται και το θραύσμα του Δρομέα και γενικότερα τα θραύσματα, τα οποία για σας είναι πολύ αιχμηρά, πολύ κοφτερά, γιατί είναι γυαλί.
Όλη μου η δουλειά είναι βασισμένη στα θραύσματα. Ξέρετε, το θραύσμα ή η σύνθεση των θραυσμάτων είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι στον πολιτισμό μου, είναι μέσα μου. Εγώ ανήκω σε μια κουλτούρα η οποία είναι μια κουλτούρα βγαλμένη από θραύσματα πολιτισμού. Και όλη μου η προσπάθεια είναι η σύνθεση των θραυσμάτων σε μια νέα κίνηση.
Mm-hmm.
Έτσι. Το έργο με τις σημαίες της Ευρώπης ήταν λίγο, αποκτούσε και μια πολιτική στάση ως μια σημείωση ενός τραγικού γεγονότος που ζούμε και σήμερα.
Ναι, ακριβώς.
Ενός τραγικού γεγονότος. Δηλαδή, δώσαμε τις σημαίες μας σε κάποιον, σε συγκεκριμένη περίπτωση στην ευρωπαϊκή κοινότητα, και τους έπεσε. Η σημαία και έσπασε. Είναι σαν το παιδάκι που πέρασε τρέχοντας κοντά στη Σερβάντα και έσπασε το βάζο το κινέζικο της οικογένειας. Δηλαδή που ήταν ένα σύμβολο ενότητας της οικογένειας, γιατί ήταν του προπάπου, ας πούμε. Η σημαία μας είναι ένα σύμβολο ενότητας και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο ένα σύμβολο αισθητικής φύσεως. Συμβολίζει τη διαφορετικότητα, την πολιτισμική, τη διαφορετική πολιτισμική διαστρωμάτωση του κάθε τόπου. Mm-hmm. Αυτό μερικοί άνθρωποι δεν το σεβάστηκαν και τώρα πληρώνουν την αποσταθεροποίηση ενός καταπληκτικού ονείρου που ήταν αυτό που λέγεται Ευρώπη. Mm-hmm. Εγώ είμαι και λίγο εξαγριωμένος αυτό το πράγμα, διότι ως ευρωπαϊστής, ας πούμε, και ως άνθρωπος που ονειρεύτηκε μια Ευρώπη, όχι μόνο εγώ, όλοι μας ονειρευτήκαμε μια Ευρώπη χωρίς πολέμους και χωρίς προβλήματα, σήμερα να ζούμε αυτή τη στροφή προς έναν κακώς εννοούμενο εθνικισμό. Mm-hmm. Έτσι, γιατί υπάρχει και ο καλός εννοούμενος εθνικισμός, έτσι.
Ναι, ναι.
Κακώς εννοούμενο εθνικισμό και να βγαίνουν πάλι τα φαντάσματα στην Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm. Οι κινήσεις απόγνωσης και η εκμετάλλευση από λαϊκίστικες δυνάμεις στην mm-hmm. Ευρώπη mm-hmm. είναι μια τραγική στιγμή που ζούμε. Άρα εγώ ήθελα να δώσω με αυτό το έργο ένα σημάδι, να σηματοδοτήσω, αν θέλετε, την κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. που ζούμε σήμερα, mm-hmm. την κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης, γιατί είχαμε ζήσει για πολλές δεκαετίες, για κανένα 2-3 δεκαετίες, με το όνειρο της παγκοσμιοποίησης ως μια λύση. Ζούμε την κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης και βέβαια δεν έχουμε να αντιπαραθέσουμε αυτή τη στιγμή ένα άλλο δεδομένο το οποίο να μπορέσει για να λειτουργήσει όλος ο μηχανισμός στήριξης της ευρωπαϊκής κοινότητας. Αν θέλετε, ήταν μια κραυγή του Μουνκ αυτό το έργο, ένα τέτοιο. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Λέγατε ότι είμαστε σε μια μηχανία, δηλαδή, σε μια αναμονή, και το λέω
κάτι
αυτό.
Κάτι παραπάνω από παραπάνω. Μηχανία και αναμονή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης φοβάται.
Ναι, ναι.
Όταν ο φόβος κυριεύει τους λαούς, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πήγαν ποτέ καλά στην ιστορία σε κανένα τόπο. Ο φόβος είναι αυτός που κινητοποιεί την βιαιότητα, ας πούμε. Έτσι. Συμβαίνει και στα ζώα, ας πούμε. Αν φοβηθεί ένα σκυλί, θα σου ορμήξει.
Ναι. Εσείς έχετε μιλήσει κατά καιρούς για το βανδαλισμό της εξουσίας και εννοείται και την πολιτική εξουσία, φαντάζομαι, ή και γενικότερα διάφορες μορφές εξουσίας ομάδων ή συντεχνιών που κατά κάποιο τρόπο αποσυνθέτουν τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Βαρότσο, πρόσφατα είδαμε ένα περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη με τον Δήμαρχο, όπου κι εσείς κατά κάποιο τρόπο γνωρίζοντας την πόλη αυτή, γιατί διδάσκεται εκεί στο Πανεπιστήμιο, αλλά και άλλα περιστατικά ανά την Ελλάδα, ενδεχομένως διαπιστώνουμε με μια λύπη ότι ό,τι είναι διαφορετικό χλεβάζεται ή βιάζεται με κάποιο τρόπο. Εσείς τι λέτε για αυτά τα περιστατικά βίας?
Κοιτάξτε τώρα, τα περιστατικά αυτά βεβαίως τα παρακολουθώ, αλλά ξέρετε, είναι δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι η υπόθεση της εξουσίας, ας πούμε. Συνήθως η εξουσία είναι εκτός ουσίας, λέω εγώ, μερικές φορές, έτσι.
Οπότε, εξουσίας.
Εκτός ουσίας. αλλά πιστεύω ότι τα βία γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται κατά καιρούς δεν είναι ότι ζούμε μία περισσότερο ή λιγότερο βίαιη εποχή. Ξέρετε τι συμβαίνει? Όταν πάντα ζούσαμε βία γεγονότα. Κάθε εποχή είχε ένα κομμάτι το οποίο ζούσε μέσα της που ήταν βίαιο. Έτσι. Όλες οι εποχές το είχαν. Ξεχάσατε τη 17 Νοέμβρη. Ξεχάσατε, ας πούμε, την Μπάντερ Μάινοφ. Τους έρθες ταξιαρχίες. Ή άλλα γεγονότα του ποινικού δικαίου, ας πούμε. Έτσι. Όλες οι κοινωνίες έχουν ένα βίο στοιχείο που κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να βγει και να διωγγωθεί ή να μικρύνει. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν αποσταθεροποιείται η κοινωνία. Βλέπουμε δηλαδή μια έξαρση αυτών των φαινομένων. Όταν υπάρχει αποσταθεροποίηση, υπάρχει και μια έξαρση αυτών έξαρση δηλαδή του χειρότερου εαυτού μας. Όταν υπάρχει ο φόβος, όταν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, το βλέπουμε στα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα.
Δεν είμαστε μόνο εδώ.
Ναι, βεβαίως.
Στα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, ας πούμε, ο ρατσισμός τα νέα πολιτικά δεδομένα στην Ευρώπη μοιάζει λες και ξαφνικά νομίζαμε ότι είχαν περάσει όλα αυτά. Τελικά δεν περάσανε. Τελικά δεν περάσανε.
Εσείς, επειδή παρατηρώ πολύ διαχρονικά και τα έργα σας και βλέπω αυτά που αναπαριστάτε εκεί, που συμβολίζετε μάλλον, που θέλετε να συμβολίζετε, θα λέγατε ότι είστε περισσότερο λαϊκός ή λυρικός? Θα λέγατε ότι είστε αιχμηρός ή απαλός, αυτοκτονικός ή ασφαλής, παιγνιώδης ή στοχαστικός? Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, το έργο σας έχει αγαπηθεί και από τον κόσμο που περνάει δίπλα και ακουμπάει αυτό το τεκμήριο της καθημερινότητας, που είναι ένα έργο στο δημόσιο χώρο και που άλλοι άνθρωποι όμως μπορούν αυτά τα ίδια έργα να εκτιμήσουν μια ιδιαίτερη αξία ως προς το μήνυμα και να τα αγοράσουν ακόμα σε ιδιωτικές συλλογές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της αισθητικής που εκτιμάτε στα έργα σας, όσο και το θέμα του σημενόμενου ποικιλοτρόπος. Και εδώ ήθελα να μου πείτε τι από όλα αυτά εσείς όταν φτιάχνετε ένα έργο νομίζετε ότι θέλετε να εκφράσετε.
Νομίζω ότι έτσι όπως θέσατε την ερώτηση, δώσατε και την απάντηση. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία όταν γίνεται ένα έργο. Υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι? ότι το έργο πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή πρέπει να είναι ολιστικό. Mm-hmm. Έχω παλέψει πολύ πάνω σε αυτή την κατεύθυνση της ολιστικότητας.
Πρέπει να είναι βασανιστική πάντως.
Ναι, ναι, γιατί μοιάζει πολύ με τη ζωή. Mm-hmm. Η ζωή πολλές φορές είναι βασανιστική.
Ακριβώς.
Όταν ας πούμε επεξεργάζεσαι κάτι με μια σκληρή λογική, αποκλείοντας το συναίσθημα ή αποκλείοντας άλλες λειτουργίες, τότε ο δρόμος είναι πιο εύκολος. Mm-hmm. Όταν όμως η δράση σου είναι ολιστική και προσπαθείς να κάνεις ένα έργο το οποίο να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη ζωή, mm-hmm. Mm-hmm. με το πραγματικό, mm-hmm. δηλαδή να είναι ένα πραγματικό «ον», mm-hmm. Τότε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύπλοκα και να υπάρχει μια δυσκολία. Διότι είσαι αντιμέτωπος με το δέντρο που είναι δίπλα.
Πολύ ωραίο αυτό.
Γίνεσαι ανταγωνιστής δηλαδή, καταλάβεις, με το δέντρο.
Ναι. Είμαστε και ανταγωνιστές έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι ενδεχομένως, δεν ξέρω.
Ναι. Και εκεί αρχίζει το πράγμα. Ο στόχος είναι να περνάς δίπλα από το έργο και να λες αυτό υπήρχε πάντα εκεί. Όταν περνάς, ας πούμε, σε ένα δάσος, δεν λες. Όταν κοιτάς ένα δέντρο, λες, εντάξει, δεν σου φαίνεται περίεργο, υπάρχει ένα δέντρο. Άρα υπάρχει φύση, υπάρχει και το δέντρο. Mm. Όταν βλέπεις ένα γλυπτό, πρέπει να έχεις την ίδια αίσθηση, νομίζω. Και νομίζεις, α, αυτό το έργο μου αρέσει περισσότερο από το άλλο δέντρο.
Ναι, σωστά. Εσάς τι θα λέγατε ότι σας εμπνέει για να κάνετε ένα έργο? Είναι μια δυναμική, σχεδόν οπερατική, ακραία κατάσταση, ή επιδιώκετε την ηνεμία, την αποστασιοποίηση και την απομόνωση για να δημιουργήσετε? Δηλαδή, πώς και από πού παίρνετε τις βαθιές ανάσες σας, κύριε Βαρότσο? Είναι δύο ερωτήματα μαζί, αλλά...
Ο στόχος είναι όταν γίνεται το έργο, mm-hmm. να μοιάζει λίγο σαν και αυτόν που κολυμπάει στη θάλασσα, ας πούμε.
Ωραίο.
Το νερό να πηγαίνει παντού. Mm. Δηλαδή να κάνεις το έργο με όλο το σώμα, με όλο το δέρμα.
Σωστά.
Να νιώθεις την ύπαρξη, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας σε όλα σου τα κύτταρα. Να είσαι παρόν, δηλαδή. Mm. Αυτό προϋποθέτει μια συνείδηση για να το κάνεις. Mm. Πρέπει να το έχεις καταλάβει ότι πρέπει να το κάνεις έτσι.
Mm.
Αυτό βέβαια δημιουργεί άλλα προβλήματα, βεβαίως, διότι, πώς το λένε, χρειάζεται μια επίπεδου αφοσίωση, μια υψηλού επίπεδου αφοσίωσης. Mm-hmm. Και εκεί αρχίζουν οι συγκρούσεις με το περιβάλλον σου, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, βέβαια. Mm. Και εσείς θα λέγατε ότι σαν καλλιτέχνης που είστε, αν θέλετε, αυτός ο οποίος εισπράττει πολύ πιο εύκολα ενδεχομένως από κάποιους άλλους, με την ιδιότητα αυτή του καλλιτέχνη, εισπράττει την ενέργεια, ας πούμε, ενός χώρου και αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος, φαντάζομαι, του καλλιτέχνη.
Βέβαια.
Έτσι, εσείς τα έργα σας θα λέγατε, εγώ υποστηρίζω ότι τα έργα σας είναι πολύ ενεργειακά και επηρεάζουν το χώρο που τοποθετούνται δημόσια. Έχουν δηλαδή μια ένταση, άλλοτε ήπια και άλλοτε πολεμική. Mm. Αυτή η ένταση προσλαμβάνεται από εσάς. Mm. Πού θα λέγατε ότι είναι το πιο πολεμικό σας έργο και πού θα λέγατε ότι είναι το πιο ήπιο έργο σας, εκτός αν μέσα στην ίδια, την ίδια στιγμή που είναι πολεμικό, εμπεριέχει και κάτι άλλο που εγώ δεν βλέπω?
Ο στόχος δεν είναι να πάω να βάλω εγώ ένα έργο. Mm-hmm. Ο στόχος είναι πάντα η αντίληψη της πραγματικότητας, του πολιτισμικού χώρου που πάει να βάλεις το χέρι σου εκεί,
mm-hmm, mm-hmm.
και πώς θα αφήσεις την ενέργεια του ίδιου του χώρου να βγει. Δηλαδή το έργο το ίδιο πρέπει να γίνει μέρος του χώρου. Πρέπει να βγει μέσα από το χώρο.
Mm-hmm.
Πρέπει δηλαδή να ταυτιστεί με το χώρο. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα φυσικό φαινόμενο.
Mm-hmm.
Όταν συμβεί αυτό, γιατί όταν βάζεις ένα έργο στο χώρο, όταν βάζεις ειδικά μέσα σε μια πόλη, δεν μπορείς να πηγαίνεις και μέσα στην πόλη και να βάζεις το πρόβλημά σου. ή τον προβληματισμό σου.
Mm-hmm.
Πρέπει να είσαι ο φορέας έκφρασης του ίδιου του χώρου.
Mm-hmm.
Δηλαδή να αφήσεις τις δυνάμεις να εκφραστούν.
Mm-hmm.
Δηλαδή το έργο να ταυτιστεί με τον κόσμο, να σεβαστεί τον κόσμο, να αφουγκραστεί τον κόσμο ή το χώρο αυτόν που πας να πειράξεις, ας πούμε.
Mm-hmm. Ε? Mm-hmm.
Δηλαδή το έργο στη Σύρο, mm-hmm. αυτό το έργο στη Σύρο,
ναι, ναι.
ταυτίστηκε.
Ταυτίστηκε όντως.
Ταυτίστηκε με τον ίδιο το χώρο. Γι' αυτό ο κόσμος ήταν ο κόσμος ευτυχώς και όλα ήταν στο επίπεδο είχε το κατάλληλο αντιληπτικό επίπεδο για να μπορέσει να το δει και να το νιώσει. Οπότε υπήρχε μια ευτυχής αγκαλιά.
Ναι.
Άλλες φορές δεν πετυχαίνει αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι σίγουρο.
Ναι.
Διότι
ναι.
έχει να παλέψει κανείς με τα προβλήματα τα προσωπικά του, με τα προβλήματα τα θεωρητικά του, με τα προβλήματα εκείνα, τα άλλα τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα. Το πρόβλημα είναι να μην εφαρμόζεις στην πραγματικότητα μία ενοιολογική άποψη που έχεις εσύ.
Ναι,
αντικειμενικά
ναι.
σωστή ενδεχομένως.
Ναι, ναι.
Το μεγάλο πρόβλημα και στην πολιτική σήμερα είναι αυτό. Δεν είναι μόνο στην τέχνη.
Ναι, ναι.
Αντί οι πολιτικοί να εκφράζουν το πολιτισμικό προϊόν το οποίο mm-hmm. παράγει μία γεωγραφική περιοχή, νομίζουν ότι αυτή είναι το πολιτισμικό προϊόν. Και ιδέες τους.
Ναι.
Τις οποίες άμα συζητήσεις μαζί τους, σου φαίνονται και αντικειμενικά σωστές. Όμως εφαρμοζόμενες στην πραγματικότητα,
mm-hmm.
Δεν ζούμε την καταστροφή.
Ναι, ναι.
Αυτό έχει συμβεί ναι. και τον περασμένο αιώνα πάρα πολλές φορές. Οι αντικειμενικά σωστές και οι αντικειμενικά σωστοί ισμοί
ναι.
όλων των ειδών καταρρεύσανε.
Ο τελευταίος σεισμός
που ζήσαμε, ας πούμε, είναι η παγκοσμιοποίηση.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι.
Αυτό το μύθο, ας πούμε, του Global Village, του παγκόσμιου mm-hmm. χωριού, ας
mm-hmm.
πούμε.
Mm-hmm.
Του παγκόσμιου χωριού, όμως, το παγκόσμιο χωριό το κατακτήσανε κάποιοι και νομίζανε ότι μπορούν να το διοικήσουν αυτό το παγκόσμιο χωριό. Όμως δεν ξέραν αυτά τα χιλιάδες χωριά που υπάρχουν, τα εκατομμύρια χωριά που υπάρχουν γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δεν λάβανε υπόψη
ναι,
τα εκατομμύρια χωριά που δικούσαν.
Εσάς η τέχνη σας θα λέγατε ότι έχει αλλάξει μες στον χρόνο και το λέω αυτό γιατί από τον δρομέα που ήταν αιχμηρός και επικίνδυνος, σήμερα οι ορίζοντες στο λιμάνι της Σύρου είναι απαλοί, δημιουργούν έναν ορίζοντα θάλασσας ή ένα παράθυρο, ένα φινιστρίνι θα λέγαμε προς τη θάλασσα, μια διέξοδο η οποία έχει τη μαγεία του να βλέπει με μια ελπίδα αυτό που έρχεται.
Οι ορίζοντες έχουν μια ελπίδα,
ναι.
αλλά έχουν και μια αγωνία.
Έχουν.
Διότι είναι μια προβολή προς τα μπρος. Πότε κάνουμε μια προβολή προς τα μπρος? Όταν αμφισβητούμε αυτό που έχουμε.
Mm.
Φεύγουμε και πάμε σε ταξίδι. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο.
Σωστό.
Άρα έχουν και μια αγωνία οι ορίζοντες.
Έχουν.
Δηλαδή έχουν και μια, πώς να το πω, μέσα από την ελπίδα. Η ελπίδα είναι ένα συνέστημα που έχει μια γλυκιά αγωνία. Έτσι
mm-hmm.
δεν είναι επίσης.
Mm-hmm.
Όσον αφορά την πορεία της δουλειάς μου,
ναι, ναι.
εάν άλλαξε
ναι.
Από το παρελθόν και σήμερα,
ναι.
Άλλαξε ποιοτικά. Δηλαδή, εγώ αυτό που κάνω τώρα το έχω αντιληφθεί πολύ νωρίς. Δηλαδή, τη δομή της δουλειάς μου και τα προβλήματα που είχε η μεταβιομηχανική περίοδος, η βιομηχανική και η μεταβιομηχανική περίοδος, τα είχα καταλάβει πολύ νωρίς.
Mm-hmm.
Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ mm-hmm. να καλυτερέσω το λεξιλόγιο μου και να γίνω πιο σαφής για να πω αυτό το πράγμα καλύτερα.
Και στα έργα σας εννοείται το λεξιλόγιο?
Ναι, βεβαίως. Έχω προσπαθήσει να είμαι, να βγάλω όσο το δυνατόν πιο πολύ τον εαυτό μου από αυτά. Έτσι ώστε να είναι αυτόνομα.
Και να αφαιρέσετε ίσως και κάποια περιττά πράγματα.
Βεβαίως, περιττά για το έργο.
Ακριβώς.
Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στο έργο, ο μεγάλος κίνδυνος που διατρέχει το έργο είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
Ναι. Όπως και η εξουσία που λέμε.
Το έργο κινδυνεύει από τον καλλιτέχνη βασικά.
Ναι.
Από δύο πράγματα κινδυνεύει το έργο. Ένα έργο κινδυνεύει από τον καλλιτέχνη και από την εξουσία.
Ακριβώς. Και από τον ίδιο μας τον εαυτό, όπως και ο ίδιος μας ο εαυτός κινδυνεύει από τον εαυτό μας. Εσείς, επειδή διάβασα για το Δρομέα ότι με ένα πενάκι σχεδιάζατε στον αέρα, κάπου το διάβασα πρόσφατα, όταν στην πρωτόλια μορφή τους τα έργα σας, εσείς τα ζωγραφίζετε ή τα απεικονίζετε? Και το ρωτώ αυτό γιατί τα έργα σας εμπεριέχουν συμβολισμούς. Απεικονίζετε κάτι ή ζωγραφίζετε στην κυριολεξία? Γιατί ξέρω ότι είστε ζωγράφος καταρχάς.
Η αγωνία, αυτό που είπα, ότι ο Ρωμαίας είναι ένα σκίτσο στον αέρα, δεν είναι, απλώς περιέγραφα τη δουλειά μου. Άμα δείτε την προηγούμενη δουλειά μου τα περασμένα χρόνια, ήταν πραγματικά μέσα στο κενό. Ήταν η προσπάθειά μου να χρησιμοποιήσω τον ίδιο το χώρο ως υλικό. Το κενό δηλαδή.
Ναι.
Το κενό που έχουμε μέσα μας έχει σημασία.
Ναι.
Όχι το γεμάτο.
Σωστά.
Το κενό είναι αυτό που έχει μια σιωπή. Που πρέπει να τη γεμίσουμε ή να ανακαλύψουμε τους ήχους εκεί μέσα που δεν έχουμε ανακαλύψει. Ε?
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αυτό το κενό με ενδιέφερε από πολύ νωρίς. Γιατί το έβρισκα ενδιαφέρον για αυτούς τους δύο λόγους που είπα πριν. Διότι ή κρύβει ήχους μέσα ή πρέπει να το γεμίσω εγώ με ήχους. Και να στήσω μια νέα ιστορία. Αλλά όλη μου η προσπάθεια η πρώτη ήταν γεμάτη με μια προσέγγιση αναλυτική περισσότερο. Και όχι συνθετική. Αυτή τη στιγμή είμαι πιο συνθετικός.
Πιο
αφαιρετικός. Καταφέρνω στο σακίδιό μου μαζί μου να βάζω όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα. Για να μην έχω πολύ βάρος.
Και για να ταξιδεύετε, όπως είπατε.
Βεβαίως,
για να βρίσκεστε σε κίνηση.
Για να μπορώ να είμαι σε κίνηση.
Ακριβώς.
Διότι όταν έχεις ένα σακίδιο γεμάτο και βαρύ, δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
Έτσι. Αυτό είναι. Βέβαια, στερείστε άλλα πράγματα ενδεχομένως.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, είναι ένα.
Είναι το κόστος αυτό, ίσως, το τίμημα.
Δεν ξέρω αν είναι τίμημα. Όλοι μας ζούμε με το όνειρο αυτών των πραγμάτων που χάσαμε. Ή αυτά που δεν κάναμε.
Το ανεκπλήρωτο θέλετε
το
να
πείτε. Το ανεκπλήρωτο, ας πούμε. Αυτό είναι λάθος. Εγώ δεν το έχω αυτό.
Γιατί
το έχω καταπολεμήσει δηλαδή.
Δηλαδή έχετε εκπληρώσει τα πάντα.
Όχι, αλλά όταν κοιτάζω το παρελθόν μου, δεν θα άλλαζα τίποτα. Ελάχιστα πράγματα θα άλλαζα.
Δηλαδή νιώθετε ότι πείσατε σοφά και σωστά τα πάντα στη ζωή σας?
Όχι σοφά και σωστά. Δεν υπάρχει το σοφό και το σωστό. Υπάρχει το αληθινό. Αυτά που έκανα, τα έκανα με μια αλήθεια. Ή προσπάθησα να τα κάνω με μια αλήθεια. Δηλαδή ότι ακολούθησα τον άνεμο. Δηλαδή δέχτηκα άφησα την πραγματικότητα να με κινήσει και όχι η λογική μου, ας πούμε.
Το συναίσθημά σας δηλαδή, ποια είναι η πραγματικότητα?
Το συναίσθημα έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο, βέβαια. Το ένστικτο και το συναίσθημα.
Η διέστησή σας, ας πούμε, για ένα τόπο ή για ένα έργο.
Βέβαια. Για να αντιληφθείς έναν τόπο πρέπει να χαλαρώσεις μέσα σε αυτόν και να του δώσεις τη δυνατότητα να σου μιλήσει. Όταν σφίγγεσαι δεν...
Δεν γίνεται.
δεν σου μιλάει ο τόπος.
Σας τι ευχαρίστηση σας δίνει η τέχνη? Δηλαδή σας δίνει η ευχαρίστηση το ότι κάποιοι βλέπουν το έργο σας και αναγνωρίζουν ότι είναι τα έργα του Βαρότσου, ή σας αναγνωρίζει, σας ευχαριστεί ας πούμε το ότι μπορέσατε να προβληματίσετε ή να παρηγορήσετε ενδεχομένως μέσω της τέχνης?
Είναι αλήθεια ότι εκπλήσουμε μερικές φορές, μάλλον τώρα τα τελευταία χρόνια, εκπλήσουμε με την επιρροή που είχαν τα έργα του. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι δεν ενδιαφέρεται κανένα. Ότι κάνω και δεν ενδιαφέρεται κανένα. Τα τελευταία χρόνια έχω ανακαλύψει ότι δεν είναι έτσι. Νιώθω ότι ο κόσμος έχει έρθει κοντά στη δουλειά μου και έχει ανοίξει και ένα διάλογο με τη δουλειά μου. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο παρατηρώ από μακριά. Mm-hmm. Δηλαδή με ευχαριστεί βέβαια πάρα πολύ αυτό, αλλά δεν κοιμάμαι πιο ήσυχα βέβαια τα βράδια. Αυτό είναι το θέμα.
Ίσως εκεί υστερήσετε κάτι άλλο το οποίο δεν είναι της ώρας, ας πούμε.
Ναι,
γιατί
ναι.
Ο νους σας είναι στο έργο προφανώς.
Ναι, δεν κοιμάμαι πιο ήσυχα δηλαδή, ναι. Για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ναι. Πολλοί μου λένε, έχεις κάνει όλα αυτά, είσαι και ευχαριστημένος βέβαια. Ναι. Δηλαδή, σαν να έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα, δεν έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα.
Έχετε κάποια ανεκπλήρωτα.
Όχι, δεν γίνεται ποτέ το πρόβλημα. Δεν γίνεται ποτέ το πρόβλημα. Διότι είναι ανόητο κάποιοι να νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή?
Το πρόβλημα της ύπαρξής τους.
Το μεγάλο ερώτημα. Ο θάνατος δηλαδή.
Το μεγάλο ερώτημα.
Ναι. Ο θάνατος.
Της ματαιότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά.
Εσάς κύριε Βαρότσο, επειδή αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό τώρα, με ποιο τρόπο η τέχνη σας έχει κάνει, ας το πούμε, καλύτερο άνθρωπο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, με ποιο τρόπο σας έχει υποστηρίξει η τέχνη που να πείτε ότι αντιμετωπίζετε, σας έχει διδάξει κάποια πράγματα που τώρα αντιμετωπίζετε καλύτερα τη ζωή σας?
Ναι, ωραία ερώτηση αυτή. Η τέχνη είναι ένα πράγμα που σε διδάσκει. Είναι ότι μοιάζει με έναν πολύ αυστηρό πατέρα, ο οποίος αγαπάει πολύ όμως, έτσι. Είναι σαν μια σχέση με έναν πατέρα, ας πούμε, ο οποίος αγαπάει το παιδί του και μετά, γιατί η τέχνη, ξέρετε, εγώ ένα πράγμα που προσπαθούσα να κάνω πάντα είναι να φύγω από την τέχνη, να την παρατήσω. Να παρατήσω αυτή τη διαδικασία. Τη θεωρούσα, η νεότερος ειδικά, ήθελα να διασκεδάσω, ήθελα να κάνω άλλα πράγματα, ήθελα να περάσω καλά.
Και η τέχνη είναι απαιτητική.
Και όποτε το έκανα αυτό με τιμωρούσε.
Ναι.
Ένα πράγμα που καταλαβαίνεις όταν βρεθείς μπροστά σε ένα πραγματικό έργο, σου κιόλας, δικό σου έργο, δηλαδή ένα έργο που έγινε, έτσι, και έχεις φτάσει κάποιο επίπεδο, ας πούμε, όταν βρεθείς μπροστά σε ένα έργο σου, Αυτό που καταλαβαίνεις είναι το πόσο μικρός είσαι πάνω μπροστά σε αυτό. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος.
Ναι, ναι. Πράγματι.
Οπότε αυτό που νιώθεις αμέσως είναι η σημασία της σεμνότητας μπροστά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει από πίσω μια μεγάλη σεμνότητα που μαθαίνεις. Μαθαίνεις δηλαδή, γιατί καταλαβαίνεις τη δύναμη και το υπερβατικό αυτής της υπόθεσης, και εκεί ξαφνικά ξεπερνάς, ας πούμε, τις μικρότητες.
Ναι, αυτό το μαθαίνεις μόνο βλέποντας το έργο και το μεγαλείο του, ή γιατί σε χειροκροτούν και σε επικροτούν για αυτό που έκανες?
Αυτό κρατάει λίγο. Αυτό κρατάει λίγο. Αυτό δεν είναι ο κόσμος. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο κόσμος που σε χειροκροτεί είναι έτοιμος
να σε φάει.
Να σε κατασπαράξει, όχι να σε φάει.
Έτσι.
Κατασπαράξει.
Έτσι. Έτσι.
Η υπόθεση της επιτυχίας είναι διπολική. Δεν είναι, εμπεριέχει δηλαδή όπως και η ζωή δύο, το καλό και το κακό. όπου το καλό είναι πολύ καλό και το κακό όμως είναι πολύ κακό. Γιατί ένας αστυνομικός όταν σε αναγνωρίσει στον δρόμο μπορεί να σου χαρίσει την κλίση, λέμε τώρα.
Ναι,
ή ελπίζεις
ναι.
να σου, να σου
ναι,
χαρίσει
ναι.
την κλίση.
Ναι, ναι.
Όμως μπορεί να σε συλλάβει κιόλας μόνο και μόνο επειδή είσαι αυτό που είσαι.
Ναι, υπάρχει αυτή η αντίφαση της επιτυχίας.
Βέβαια, για να σε εκδικηθεί δηλαδή, γιατί είσαι αυτό που είσαι.
Εσείς όταν είστε μπροστά σε ένα έργο τέχνης το οποίο δεν είναι δικό σας, παραδίνεστε σε αυτό ή πεισμώνετε να κάνετε κάτι καλύτερο?
Σε ένα έργο που δεν είναι δικό μου.
Ναι.
Έχω μια τακτική εκεί η οποία με έχει σώσει.
Την κοπανάτε δηλαδή?
Όχι. Όταν βλέπω ένα έργο το οποίο είναι καταπληκτικό,
ναι.
συγκλονιστικό
ναι.
και δεν είναι δικό μου.
Ναι, ναι.
Λέω, α, αυτό το έφτιαξα εγώ.
Μια ψευδαίσθηση δηλαδή.
Ταυτίζομαι τόσο πολύ που γιατί γράφει τόσο δυνατά μέσα μου, το αφήνω να γράψει τόσο δυνατά μέσα μου που γίνεται δικό μου, είναι σαν να το έκανα εγώ. Δηλαδή θαυμάζω τις δουλειές των συναδέλφων μου. Τις θαυμάζω πραγματικά. Και μπορώ να πω ότι στην επόμενη ζωή μου θα ήμουν συλλέκτης, νομίζω.
Δηλαδή θα μαζεύατε ωραία έργα τέχνης που σας αρέσουν τουλάχιστον. Το ωραία είναι υποκειμενικό.
Βέβαια. Να έχω τις ενέργειες αυτές δίπλα μου.
Εσάς τι είναι αυτό?
Είναι πολύ τυχεροί οι συλλέκτες.
Είναι πράγματι. Και αν δούμε και τα σπίτια ανθρώπων που έχουν μέσα έργα τέχνης, είναι πραγματικά η ατμόσφαιρα, η ενέργεια που μεταδίδουν. Αυτό είναι το σημαντικό.
Οι άνθρωποι που έχουν καταλάβει το τι σημαίνει να ζεις με ένα πραγματικό έργο τέχνης.
Είναι ευλογημένοι ενδεχομένως.
Είναι τυχεροί.
Τυχεροί.
Πολύ τυχεροί.
Ναι.
Γιατί και να έχουν και τη δυνατότητα να τα έχουν όλα αυτά δίπλα τους. Δεν είναι μόνο. Αλλά δεν είναι θέμα οικονομίας όμως αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι δηλαδή, ένα συλλέκτης πρέπει να είναι πλούσιος για να συλλέκτης, ας πούμε. Έτσι. Η έννοια του να μπορείς να αναγνωρίζεις τη δύναμη. Και να την έχεις δίπλα σου, τη δύναμη, μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε. Αυτά είναι ενεργότοποι. Είναι θεραπευτικά,
σωστά,
δηλαδή.
Σωστά. Και γι' αυτό το έργο τέχνης μπορεί να είναι ένα δώρο που, αν δεν το πάρεις, θα μείνει στον άλλον. Στον καλλιτέχνη, ενδεχομένως.
Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ την τέχνη θεραπευτικά. Πολλές φορές πάω στην Αίγινα, στο ναό της Αφέας και κάθομαι όταν έχω τις μαύρες μου που πάω στο ναό της Αφέας και κάθομαι ελπίζοντας να μου περάσει.
Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο προσωπικά και σας εκπλήττει και που μετά την απομάκρυνσή σας από αυτό έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι που σας έχει συνεγείρει, δηλαδή σας αλλάξει ή σας απασχολήσει πέρα από την τέχνη, ενώ στην καθημερινότητα, γιατί για το έργο τέχνης μιλήσαμε. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που σας συγκινούν και σας εκπλήσουν τόσο που όταν απομακρύνεστε από αυτά τα ξανασκέφτεστε και έχετε συλλάβει τον εαυτό σας να τα σκέφτεται?
Το χαμόγελο της κόρης μου. Όταν βλέπω την κόρη μου ευχαριστημένη και γελάει, είναι κάτι που μετά μου λείπει.
Ναι.
Είναι κάτι τα φυσικά πράγματα, τα φυσιολογικά πράγματα. Αυτά,
μια λεμονιά, ας πούμε.
Τα τελείως ανθρώπινα.
Μια λεμονιά, ας πούμε. Μια αμυγδαλιά.
Ναι. Ο κήπος μου. Ο κήπος μου όταν δεν τον βλέπω για καιρό μου λείπει.
Ναι.
Εγώ ασχολούμαι με τον κήπο μου, κλαδεύω, φροντίζω τα δέντρα μου, έχω μια σχέση, τους μιλάω και τα λοιπά. Είμαι από αυτούς που έχουν κήπο.
Και ο κήπο...
Από τους τυχερούς που έχουν κήπο.
Κήποι, ξέρετε, είναι και οι άνθρωποι. Φροντίζετε μήπως και ανθρώπους κατά καιρούς. Με την έννοια της φιλίας ή την έννοια της συνύπαρξης.
Ναι. Και η παιδική μου φίλη. Η παιδική μου φίλη είναι πολύτιμη. Και οι φίλοι μου γενικά είναι πολύτιμοι για μένα.
Αυτή είναι πολύ σημαντική λέξη.
Η φίλη είναι, η φιλία είναι ένα ιερό πράγμα. Εγώ λέω πάντα ότι η φίλη μου είναι η βιβλιοθήκη μου.
Σωστά. Σωστά. Και ίσως είναι και το φωτοστέφανό σας.
Ναι, η βιβλιοθήκη μου, οι άνθρωποι, ο καθρέφτης μου.
Ακριβώς.
Ναι.
Κύριε Βαρότσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και την παραχώρηση της στο σταθμό του Έμπνευση. Ευχόμαστε καλά εγγένεια σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και ευχόμαστε να έρχεστε συχνά στο νησί και να το στολίζετε, όπως
ευχαριστώ
ξέρετε
πάρα
εσείς.
Πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Έμπνευση 107 FM.